υπάρχει τέλειο έγκλημα. Όσοι ασχολούνται με εγκλήματα, από αστυνομικές αρχές έως εγκληματολόγους, συνήθως απαντούν πως δεν υπάρχει. Πως πάντα κάτι θα διαφύγει της προσοχής ενός εγκληματία, που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στη σύλληψή του. Και πράγματι αυτό θα θέλαμε να πιστεύουμε όλοι μας. Ωστόσο, υπάρχουν δύο λέξεις που στοιχιώνουν τις σκέψεις μας. Ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Ιστορίες εγκλημάτων με εξαφανισμένους που δεν βρέθηκαν ποτέ. Με αυτοκτονίες που δεν έμοιαζαν και τόσο με αυτοκτονίες. Με νεκρούς χωρίς δολοφόνο και με υπόπτους που αγνοούνται. Μια τέτοια υπόθεση είναι ο βασανισμός και η τετραπλή δολοφονία της οικογένειας Χρυσαφίδη στη βίλα του στην Εκάλη, τον Ιούνιο του 1991. Τα θύματα ήταν ο 48χρονος Μιχάλης Χρυσαφίδης, βιομήχανος, η 49χρονη Ελισάβετ Χρυσαφίδη, σύζυγος του Μιχάλη Χρυσαφίδη, ο 18χρονος Γιώργος Χρυσαφίδης, γιος της Ελισάβετ και του Μιχάλη, και ο δευτερότοκος γιος της οικογένειας, ο 16χρονος Μιχάλης Δημήτρης Χρυσαφίδης. Η ομαδική ανθρωποκτονία υπολογίζεται ότι διήρκεσε περίπου 5 ημέρες, καθώς τα μέλη της οικογένειας δολοφονούνταν σταδιακά. Η ιστορία είναι γνωστή στα εγκληματολογικά χρονικά ως ο μυστηριώδης Μπάτλερ, μιας και για τις ελληνικές αρχές, ο Μπάτλερ, ο άνθρωπος δηλαδή που εργαζόταν ως οικιακός βοηθός και υπηρετούσε την οικογένεια, ήταν και είναι ο νούμερο ένα ύποπτος. Πρόκειται για το τελευταίο πρόσωπο που είδε ζωντανή την οικογένεια. Ωστόσο, τις ημέρες του εγκλήματος διέφυγε στην πατρίδα του, την Ταϊλάνδη, και μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει, ούτε έχει εξεταστεί από τις ελληνικές αρχές. Και έτσι η υπόθεση παραμένει ένα άλυτο μυστήριο για πάνω από 3 δεκαετίες. Δευτέρα απόγευμα, 24 Ιουνίου 1991. Στην οδό Θησαίος 10 στην Εκάλη, στην είσοδο της βίλας Χρυσαφίδη, φτάνουν 3 άντρες, οι οποίοι βρίσκουν ένα σημείωμα γραμμένο στα αγγλικά. Η οικογένεια απουσιάζει και θα επιστρέψει από διακοπές στις 28 Οκτώβρου 1991. Οι άντρες ήταν ο γείτονας της οικογένειας, Βασίλης Σαλαπάτας, ο διευθυντής πωλήσεων του Χρυσαφίδη, Αντώνης Γεωργιάδης, και ο ανιψιός του, Αλέξανδρος Μακρίδης. Ο Μιχάλης Χρυσαφίδης είχε να δώσει σημεία ζωής από την Τετάρτη 19 Ιουνίου. Εκείνο το πρωινό, γύρω στις 8, χτύπησε ο συναγερμός της βίλας και έτσι ένα περιπολικό της άμεσης δράσης έκανε την εμφάνισή του, ώστε να ελέγξει την κατάσταση. Ο αστυνομικός που κατευθύνθηκε προς τη βίλα βρήκε τον μπάτλερ της οικογένειας. Εκείνος τον ενημέρωσε πως ο συναγερμός είχε χτυπήσει από λάθος και έτσι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Το περιπολικό αποχώρησε. Στα απανωτά τηλέφωνα που χτυπούσαν στο σπίτι τις επόμενες ημέρες, απάντησε μία φορά μονάχα ο 28χρονος μπάτλερ της οικογένειας με το όνομα Πρασέρτσιρ του Ασάνα, τον οποίο η οικογένεια φώναζε Τάι. Εκείνος λοιπόν ενημέρωσε όσους έψαχναν την οικογένεια πως έλειπε για διακοπές και θα επέστρεφε στις 28 του μήνα. Οι επόμενες κλήσεις έμειναν αναπάντητες. Η ξαφνική απουσία τους, αλλά και το γεγονός πως δεν μπορούσαν να τους βρουν ούτε στο τηλέφωνο, είχε δημιουργήσει ανησυχία στους οικείους τους. Έτσι ο γείτονας Βασίλης, ο Αντώνης και ο ανιψιός του Χρυσαφίδη Αλέξανδρος, εκείνο το απόγευμα Δευτέρας, στις 24 Ιουνίου, είχαν καλέσει κλειδαρά και ήταν αποφασισμένοι να μπουν στη βίλα της οικογένειας. Αφού μπήκαν, ξεκίνησαν να περιφέρονται στο σπίτι. Μέχρι που έφτασαν στο υπόγειο, από όπου αναδυόταν μία έντονη μυρωδιά. Άρωμα, αλλά και κάτι ακόμη. Πολύ άσχημο και έντονο. Φτάνοντας στο υπόγειο, αυτό που αντίκρισαν ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Τα νεκρά κορμιά της οικογένειας Χρυσαφίδη, όλα φημωμένα με ρούχα και πετσέτες, ενώ αίματα υπήρχαν παντού. Τα δωμάτια του υπογείου ήταν 3 και τα πτώματα κοίτονταν μοιρασμένα. Στο πρώτο δωμάτιο βρισκόταν το άψυχο σώμα του μικρότερου γιου, Μιχάλη Δημήτρη, δεμένο χειροπόδαρα με νάιλον σχοινί, φημωμένο με κουρελιασμένα ρούχα και σκεπασμένο με κουβέρτες. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως είχε δεχθεί ένα δυνατό χτύπημα στο στέρνο, μάλλον μπουνιά, που είχε καταφέρει να του το σπάσει. Στο δεύτερο δωμάτιο κοίτονταν τα πτώματα του μεγαλύτερου γιου, Γιώργου, ο οποίος ήταν επίσης δεμένος χειροπόδαρα και φημωμένος με πετσέτα, καθώς και του πατέρα Μιχάλη Χρυσαφίδη. Και οι δύο ήταν σκεπασμένοι με κουβέρτες, στρώματα και άλλα αντικείμενα. Στο τρίτο δωμάτιο βρισκόταν η νεκρή Ελισάβετ, επίσης φημωμένη, φορώντας ένα ακριβό φόρεμα και καθόλου εσώρουχα. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως και τα τέσσερα θύματα ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν πριν επέλθει ο θάνατός τους με φωνικά όργανα, ένα μπαλτά, ένα σκεπάρνι και μια βαριοπούλα. Τα μέλη της οικογένειας δολοφονήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτό προέκυψε από το ιατροδικαστικό πόρισμα του Φίλιππου Κουτσάφτη. Πρώτα δολοφονήθηκαν τα δύο παιδιά. Στη συνέχεια ο πατέρας και τελευταία η μητέρα, της οποίας ο θάνατος τοποθετήθηκε χρονικά σε 24 έως 30 ώρες πριν την έβρεση των πτωμάτων στις 24 Ιουνίου. Μεταξύ των δολοφονιών μεσολάβησε περίπου ένα 24ωρο και αυτό σημαίνει ότι η Ελισάβετ ήταν η τελευταία που δολοφονήθηκε, με το θάνατό της να επέρχεται στις 23 Ιουνίου. Παρασκευή, 21 Ιουνίου, ώρα 5 και 20 το απόγευμα. Πτήση TG-967 για τα Ιλάνδη. Στο αεροπλάνο επιβιβάζεται ο μπάτλερ της οικογένειας Χρυσαφίδη, πρασέρτσερ του Ασάνα ή αλλιώς Τάι, η γυναίκα του Ουαζίτα, η μητέρα του Κάνια και η αδερφή της μητέρας του Μαλιράτ. Η Ουαζίτα και η Μαλιράτ εργάζονταν σε διαφορετικά σπίτια σε περιοχές της Αττικής. Η Ουαζίτα είχε βγάλει το δικό της εισιτήριο και του Τάι μόλις δύο ημέρες πριν, την Τετάρτη στις 19 Ιουνίου. Η μητέρα του Κάνια έβγαλε εισιτήριο για εκείνη και την αδερφή της την επόμενη μέρα, στις 20 του μήνα. Τι συνέβη και ο μπάτλερ έφυγε ξαφνικά με την οικογένειά του για την πατρίδα τους και μάλιστα ενώ ο βασανισμός της οικογένειας Χρυσαφίδη βρισκόταν σε εξέλιξη? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δύο ημέρες πριν την αναχώρηση του Τάι και της οικογένειάς του, δηλαδή το πρωί της 19ης Ιουνίου, η Ουαζίτα είχε πάει να βρει την πεθερά της και μητέρα του Τάι, Κάνια, στο σπίτι του πρέσβη της Αιγύπτου, όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Ήταν ταραγμένη και είπε πως ο πατέρας της πίσω στην Ταϊλάνδη ήταν άρρωστος. Η Κάνια με τη σειρά της, την ίδια μέρα, πήγε στη Γλυφάδα για να βρει την αδερφή της και θεία του Τάι, η οποία επίσης δούλευε ως οικιακή βοηθός. Την ενημέρωσε πως η μητέρα του στην Ταϊλάνδη ήταν άρρωστη και έπρεπε επειγόντως να φύγουν από την Ελλάδα για να τη βρουν. Ωστόσο, η αδελφή της τηλεφώνησε στη μητέρα της πίσω στην πατρίδα τους και της είπαν πως όλα ήταν καλά και κανείς δεν είχε αρρωστήσει. Η Κάνια όμως χρειαζόταν χρήματα και ένα εισιτήριο για Ταϊλάνδη. Έτσι, την επόμενη ημέρα, στις 20 Ιουνίου, έφυγε από την πρεσβεία της Αιγύπτου αφού δανείστηκε 113.000 δραχμές και με δικαιολογία την άρρωστη μητέρα της αποχώρησε από τη δουλειά της. Φαίνεται λοιπόν πως υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες με διάφορες δικαιολογίες, ώστε όσοι σχετίζονταν με τον Τάι να φύγουν άμεσα από την Ελλάδα μαζί του. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 21 Ιουνίου, ο μπάτλερ Τάι με την οικογένειά του πετούσαν για την πατρίδα τους. Στο μεταξύ, στην οδό Θησαίος, η Ελισάβετ Χρυσαφίδη ήταν ακόμη ζωντανή στο υπόγειο της βίλας στην Εκάλ. Πίσω, στη ματωμένη βίλα στην οδό Θησαίος, τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος μόνο παραπάνω ερωτηματικά δημιουργούσαν. Με κάποιο τρόπο, οι κουκίδες δεν φαίνεται να ενώνονται μεταξύ τους. Μόνο οι κασίες μπορούν να γίνουν για το κίνητρο και το δράστη ή τους δράστες της τετραπλής δολοφονίας. Και λέμε δράστες, γιατί αν υποτεθεί ότι ο Τάι σκότωσε τον πατέρα και τα δύο παιδιά, τότε υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως κάποιος ή κάποιοι ήταν μαζί στο υπόγειο και αποτελείωσαν το ξεκλήρισμα της οικογένειας Χρυσαφίδη με τη δολοφονία της Ελισάβετ, ενώ ο Τάι βρισκόταν ήδη στην Ταϊλάνδη. Από τις έρευνες βρέθηκαν στο λεβιτοστάσιο δύο φωνικά όπλα, δηλαδή ένα τσεκούρι και μια βαριοπούλα. Σε ένα ντουλάπι κάτω από τον εροχήτη της κουζίνας εντοπίστηκε μια σακούλα με ένα σκεπάρνι γεμάτο κυλίδες αίματος και ένα ρολόι Rolex που ανήκε στο Χρυσαφίδη. Τα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας ήταν ξεκλείδωτα στον γκαράζ, ενώ υπήρχαν αρκετά υπολείμματα αίματος, καθώς κάποιος είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να τα καθαρίσει. Το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας ήταν κλειδωμένο και χρειάστηκε κλειδαράς για να το ανοίξει. Μέσα βρέθηκαν ορισμένα χρυσαφικά, ομόλογα, έγγραφα και άλλα αντικείμενα. Διάσπαρτα βρέθηκαν και ορισμένα αντικείμενα του Τάι, όπως ένα σπασμένο ζευγάρι γυαλιών, ένας φάκελος επιστολής που έφερε το όνομά του και ένα τετράδιο με την επιγραφή Μη Σούντα, όπως δηλαδή ονομαζόταν η αδερφή του Τάι. Το τελευταίο άτομο που είδε ζωντανή την οικογένεια Χρυσαφίδη το βράδυ πριν την εξαφάνισή τους και κατέθεσε στην αστυνομία ήταν η οικογενειακή τους φίλη Αγγελική Παπαλεξανδράτου. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Έθνος είχε δηλώσει: «Πήγα στο σπίτι γύρω στις 10:30 το βράδυ και κάθισα αρκετά. Έφυγα μετά τις 12:30, μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν όλοι εκεί. Συζητούσα με τη Λίζ για ένα πάρτι που ετοίμαζαν οι κόρες μου και για διάφορα άλλα θέματα. Ήταν όλοι ήρεμοι και τίποτα δεν προμήνει αυτό που θα ακολουθούσε. Όσο ήμουνα στο σπίτι, δεν είδα τον Ταϊλανδό. Όμως δεν μου έκανε εντύπωση, επειδή πάντα κοιμόταν νωρίς και σπάνια κυκλοφορούσε στο σπίτι όταν υπήρχαν επισκέπτες. Και αυτή παραμένει μέχρι και σήμερα η τελευταία μαρτυρία για την υπόθεση από το τελευταίο γνωστό άτομο που τους είδε ζωντανούς. Ο Τάι και η οικογένειά του είχαν καταφέρει να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους και έκτοτε δεν είχε κανένας επαφή μαζί τους. Οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν αρκετές φορές να επικοινωνήσουν με τις αρχές της Ταϊλάνδης ώστε να μεταβούν αστυνομικοί εκεί και να τον ανακρίνουν. Προσπάθειες έγιναν και για την έκδοση του Τάι στην Ελλάδα ώστε να δικαστεί εδώ, όμως τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Η μόνη κινητοποίηση που υπήρξε σχετικά με την υπόθεση από την πλευρά των αρχών της Ταϊλάνδης ήταν η άφιξη ορισμένων αστυνομικών και δικαστικών λειτουργών στη χώρα μας προκειμένου να συμβάλλουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Το περιεχόμενο των συναντήσεων με τις ελληνικές αρχές αφορούσε την παραχώρηση εκ μέρους μας ορισμένων εγγράφων που αφορούσαν την τετραπλή δολοφονία, ώστε να ξεκινήσουν αντίστοιχη έρευνα και οι αρχές της Ταϊλάνδης. Οι επισκέψεις αυτές ήταν δύο, μία το 1993 και η άλλη το 1995. Ωστόσο, 30 χρόνια μετά δεν έχει υπάρξει καμία περαιτέρω εξέλιξη. Ούτε η έκδοση του Πράσερτσερ του Ασάνα ή αλλιώς Τάι κατέστη δυνατή, καθώς οι ταϊλανδικές αρχές προφασίστηκαν πως δεν υπήρχε διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Μπορεί ο Τάι να παραμένει μέχρι σήμερα ο νούμερο ένα ύποπτος, όμως υπήρξε ένα ακόμη παράδοξο στην υπόθεση. Μια χειρόγραφη διαθήκη του Μιχάλη Χρυσαφίδη, η οποία κατοχύρωνε πως αν πάθαινε κάτι ο ίδιος και η οικογένειά του, όλη η οικογενειακή περιουσία θα πήγαινε στον ανιψιό του, Αλέξανδρο Μακρίδη. Η αρμόδια αξιωματική της αστυνομίας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο ανιψιός δεν είχε καμία σχέση με το μακελιό και πως ο Τάι φαίνεται να διέπραξε τις δολοφονίες με κίνητρο τη ληστεία και με την εμπλοκή φυσικά της οικογένειάς του που διέφυγαν μαζί του στην Ταϊλάνδη. Ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα τέλεια στημένο έγκλημα από έναν Ταϊλανδό μπάτλερ. Μέχρι σήμερα, όλα τα σενάρια είναι υποθετικά, εφόσον ούτε ο ύποπτος έχει εξεταστεί, ούτε δίκη έχει γίνει. Το σίγουρο είναι πως επρόκειτο για μια καλά οργανωμένη φυγή, η οποία σε συνδυασμό με τα κολλήματα των διακρατικών συμφωνιών και την πεποίθηση της ελληνικής αστυνομίας πως ο μοναδικός δράστης διέφυγε και βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, έκαναν τη σφαγή της οικογένειας Χρυσαφίδη μία από τις πιο διάσημες ανεξιχνίαστες υποθέσεις της χώρας μας.